Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Siz aziz tinglovchilarimiz bilan yana radio to'lqinlari orqali g'oyibona bo'lsa-da didor uchrashganimizdan behad xursandman. Aziz radio tinglovchi birodarlar, keling, bugungi eshittirishimiz orqali sizlar bilan har kuni foydalanadiganimiz oyna haqida suhbatlashsak. Chunki oyna ham har bir masihiy insonga qandaydir yangi ruhiy darslarni o'rgatishi mumkin ekan. Masalan, oynaga qaraganingizda sizlar nimani ko'rasiz? Albatta, har birimiz o'zimizning aksimizni ko'ramiz. Juda bo'lmaganda o'zingizning tashqi ko'rinishingizni ko'rasiz. Boshqa odamlar sizga qaraganda nimani ko'rishsa, oyna ham sizga xuddi shuni ko'rsatadi. Lekin Xudovand sizlarga odamlarga qaraganday qaramaydi. U nafaqat sizlarning tashqi ko'rinishingizni, balki ichingizdagini ham ko'radi. Odatda odamlar oyna nimani ko'rsatsa, shuni ko'radilar. Sochlaringiz qanday taralganini va qanday yuvinganingizni, lekin Xudovand fikrlaringiz toza yoki kirligini ham ko'ra oladi. U siz nima his qilayotganingizni ham biladi. Xudovand siz haqingizda hamma narsani biladi. Agar Xudovand hamma narsani bilsa, nima uchun u sizlar bilan gaplashishni xohlaydi? Ehtimol buning uchun qandaydir sabab bordir. U sizlarni sevganligi uchun deb o'ylayotgandirsiz. Yoki u qanchalik ko'p gaplashsangizlar, shunchalik ko'p uni sevib borgan bo'lasiz. Shuning uchunmi? Balki sabab Xudovand ibodatlarimizga javob berayotganligini ko'rganimizda. Biz uchun qilgan barcha yaxshi narsalar uchun yuraklarimiz yanada ko'proq minnatdorchilik hissiyoti bilan to'lganimizdadir. Biz ibodat qilganimizda shunga ishonch hosil qilishimiz kerakki, Xudovand hamma narsani va'da berganday qiladi. Biz doimo kechirim berishimiz kerak. Mark xushxabarida 11-bob, 25-oyatda Iso o'z shogirdlariga kechirim berish haqida aytgan. Shundagina dedi Iso, siz ibodatda nimaiki so'rasangiz, olishingizga ishoninglar va erishasizlar. Eng muhimi, biz Xudodan gunohlarimizni kechirishini so'rashimiz kerak. Shundagina biz Isoni najotkorim deb qabul qilishimiz mumkin. Xudo oldida qachon biz haqiqatdan ham gunohlarimiz uchun afsuslansak, u biz Isoni yaxshi ko'rish yoki ko'rmasligimizni ham biladi. Lekin u xohlaydiki, biz unga bu haqida shaxsan o'zimiz aytishimizni. U xohlaydiki, biz uni o'z og'zimiz bilan ochiq iqror etishimizni. Aziz birodarlar, agarda sizlarda qandaydir savollar yoki takliflar bo'lsa, dilkash@najot.com elektron manzilimizga maktub yo'llang. Xayr, salomat bo'ling.